Rokas nost no Ukrainas, Krievijas agresijai – nē. Šādi saukļi šodien izskanēja piketā pie Krievijas vēstniecības Rīgā. Klātesošie tika aicināti pieminēt bojā gājušos lidmašīnu savārijā. Izskanēja Latvijas un Ukrainas himnas. Piketā piedalījās aptuveni 60 cilvēku.
Noteikti atbalstīt Ukrainu. Notikumi, kas vakardien norisinājās ar lidmašīnu, ar traģēdiju, ar katastrofu, pavisam cita nozīme šim pasākumam šodienas ir.
Liekas, ka vienreiz pietiek, ka kaut kā jārēģē pasaulē. Viss lielās valsts auklēja. Tagad, ja ir cilvēki gājuši bojā tieši no viņu valstīm, tas būs kaut kāds grūdienis, var cerēt, ka arī pasaules, tās lielās valsts kaut kā rēģēs.
Tas iziet ārpus Ukrainas robežām, lai pasaule beidzot atjēdzās, jā, Eiropa.
Pēc vakardienas tas ir katram, kam ir mazliet sirdsapziņa, bija jābūt šeit. Tā kā ir cilvēki, bet nu, latvieši varēja būt vairāk, jo no vakardienas mainās polaritāte principā lietām. Un ja kāds bija malā, tad šobrīd ir pilnīgi skaidri, nu, ir jāpauž savu pozīciju. Jo izšķirās, kas būs, kāda būs nākotne, arī Latvijas. Un tāpēc ir svarīgi sūtīt impulsus visos virzienos, ko var.
Piketā tika nolasīta arī Latvijas-Ukrainas kongresa rezolūcija, kurā nosodīta daudzkārtēja Ukrainas valsts robežu pārkāpšana, vardarbība pret Ukrainas iedzīvotājiem, Krievijas terorisms pret pasauli. Klātesošie tika aicināti šo rezolūciju parakstīt. Baiba Kušče, Latvijas radio.